Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du, jeg så bilen til Jan Thomas utenfor.
Ja, den ikke vanskelig å få øye på.
Den helt syk. For de som ikke har sett det, så det er en sånn sølvvariant.
Ja, kromfarget.
Kromfarget, ja.
Ser ut som en buttplug.
Nei.
En enorm buttplug.
Nei, hvor får du det fra?
Jeg ser for at de også kromfarget.
Ok, hvordan vet du det, tenker jeg. Mm. Men den jo sånn at du kan liksom speile deg I den. Altså den så blikkfang.
Den veldig fin, jeg angrer på at jeg sa buttplug. Den veldig fin.
Jeg tipper at den samme spar synes det gøy.
Okay.
Men det som slo meg da jeg parkerte ved siden av den I en helt liksom nøytral bil, var at den veldig kul, men vi kunne jo aldri hatt den.
Nei, altså fostervannet I seten der, det blir veldig dyrt.
Det jeg enig I. Og etter at vi fikk barn, så har jo både du og jeg blitt satansiss I trafikken. Altså, vi kjører ikke fort eller noe sånt, men vi blir veldig sinte på folk som uansvarlige I trafikken. Fordi vi har plutselig veldig dyrbar last, og jeg kjenner at jeg kunne ikke vist finger og så kjørt den bilen, fordi det blir jo veldig vanskelig å skjule at det hvem det som sitter I den bilen. Da.
Det riktig.
Ja, så jeg tenker at Jan Thomas må jo være veldig rolig I trafikken, tror du det ikke?
Det tror jeg.
Ja. Han jo generelt I zen, det misunner han litt for. Bilen, litt misunnelig, men vi kunne ikke ha den.
Men veldig kul.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Ja, hyggelig at vi begge her. Men noe som ikke så hyggelig det jeg skal spørre deg om nå. For hva du skikkelig redd for, Harald?
Oi, det ganske mye. Eller ikke så mye. Men jeg nå jeg redd for at det skal skje noe med Bernhard.
Ja.
Det jo en ny frykt som jeg ikke har kjent på før. Redd for trange rom, blir låst I den trange rom.
Ja. Fordi du jo noen ganger litt skeptisk til å ta heis.
Ja, det jeg.
Du ikke så glad I det?
Nei, altså heis I utgangspunktet ikke noe problem, men hvis vi på tur til et eksotisk land, og vi må inn I en heis som bygget I 1900 og pil og bue, da takker jeg pent nei og tar trappen I stedet.
Ja. Men det jo veldig vanlig å være redd for ulike ting, men det å være redd for noe betyr jo ikke nødvendigvis at man har en fobi. Men dersom du ekstremt redd for å fly, eller redd for edderkopper, eller trange rom, sånn som du Harald, så kan det være at man har en fobi. De fleste av oss har noen av de, og dagens tema fobier.
Yes. Mm-hmm. Spennende, gitt.
Du virker overrasket, men det kan du umulig være.
Det helt riktig, for jeg har fått sendt et manus til meg I forkant, og der står det fobier.
En som har en helt spesifikk fobi I hvert fall, det dagens gjest. Hva det skal han fortelle om senere selv. Vi får nemlig besøk av komiker Nils Ingar Odne, aka Nilsi.
Yes.
Ja, jeg føler du og jeg må få sette kallenavn I dag.
Ja.
Ja, hva går det for?
Jeg vil gjerne gjenoppta slegga fra gråkammen.
Det kan du gjøre. Eller så kan du ta kallenavnet som moren din har på deg. Lilla Lally.
Lally, ja. Det en mulighet.
Og jeg Kirikat.
Kirikat.
Ja. Ikke si det sånn, for da høres det ut som du...
Byr opp til dans?
Ja, initierer noe annet.
Oh, ja.
Ja.
Jeg tror det ville vært et stort sjokk for deg.
Hva da?
Hvis jeg byr opp til dans.
Det hadde vært et stort sjokk, ja. Det helt riktig. Nei, men bra.
Du ikke æresmedlem I Norsk Kneperiforbund?
Hvor kom dette fra?
Nei, du begynte opp til dans.
Jeg fødte for 4 uker siden.
Ja.
Ja, så det viktigere ting om dagen enn kneperier.
Men, det helt riktig.
Men la oss bare legge den ballen død og rulle videre.
Kriket.
Du, I dag så har jeg rett og slett vært ute og handlet nytt sengetøy.
Dæven døtte.
Ja.
Kan jeg være overrasket nå?
Ja, det kan du, for dette okay. Vet du ikke.
Nei, det ikke.
Men jeg har vært og kjøpt sengetøy, og så det jo sånn at du vet jo det at jeg veldig glad I god tilbud.
Ja, det du. Ja.
Men jeg liker på en måte ikke, jeg ikke den som stolt leter I salgsavdelingen I butikken liksom.
Nei.
Det later jeg alltid som at jeg går liksom rast forbi og så ser jeg på nyheter, men egentlig så har jeg bare lyst til å se på salg, ikke sant?
Ja. Mm.
Og så det jo sånn at jeg melder meg inn I alle kundeklubber jeg kan, for der det gode tilbud og rabatter å få. Så jeg var jo selvfølgelig medlem I den kundeklubben hvor jeg kjøpte sengetøyset.
Mhm.
Og jeg var ute med mamma. Men jeg synes jo ofte det liksom litt som, jeg vet ikke, teit, men jeg vil ikke liksom vise at jeg med i alle kundeklubber. Så når hun spør, er du med i kundeklubben jeg skal betale, så sier jeg, det er litt usikker på, ja, du kan jo sjekke liksom. Hun bare, ja, ja, numre og sånn. Ja, du er medlem, for da er det sånn at man får 50% på valgfri vare. Jeg bare, åh, jøss, ja, nei, men det er supert. Og så sier hun, men den rabatten har du allerede brukt. Og så sier jeg, nei, det kan jeg ikke huske. Og så sier jeg, men mamma er sikkert også medlem, så du kan ta hennes. Og så sier hun, ja, hva er nummeret ditt da? Du har også brukt den, det tilbudet. Så da blir det full pris på deg, gitt. Og da følte jeg litt skam. Men vet du hva det også minnet meg om?
Nei.
Da du og jeg skulle prøve å leke storkar i New York.
Ok, ja. Spennende.
Ja.
Men nå er jeg ikke overrasket, for dette har jeg vært med på.
Ja, dette har du vært med på. Husker du hva som skjedde?
Da vi var på Lois with Toys?
Yes.
Mm-hmm. Ja, der var du knallgod.
Jeg? Det var jo du.
Nei, det var du som var ute og handlet.
Ja. Men vi prøvde begge å leke storkar.
Ja, for der kom vi vel inn i denne fasjonable butikken i New York, og lekte liksom sånn, jeg ser på prisen og prøver liksom å ikke sette noe i vrangstrumpen, når du, $20,000, ok. Mm. Og da skulle du kjøpe en veske. Mm. Men det var ikke for deg selv engang, det var for din mor.
Ja.
Ja. Men, og så får man litt hjelp, og de er veldig hyggelige og vennlige i butikken. Og så sier han fyren, yeah, so have you shopped at Louis Vuitton before? Og de bare, yeah, of course, you'll probably find all my contact info here. Og så slår han det opp i apparatet. Og de bare, no, I can't find you in the system here. Og de bare, no, sorry, of course, because I've just been shopping in Norway and in London. Og så sier han, we have those systems here as well. You've never shopped at Louis Vuitton.
Sykt flaut.
Det er flauere enn kundeklubben på Kid, altså.
Ja, det var veldig vondt. Og så i tillegg etter det, så husker jeg også at vi hadde fått liksom en pris, som jeg hadde ringt mamma, og hun sa, ok, ja, men da går vi for den. Og så sier han sånn, and then we have the taxes, som var sånn 18-20% eller noe sånt.
Ja.
Så det utgjorde veldig mye. Og da var jeg sånn, ok, just hold one second, I need to call my mom again, for å spørre om det var greit med taxes også. Så jeg følte vel at da vi gikk ut derfra, så tenkte han, dette blir første og siste gang de kjøper noe i denne butikken.
Men nå kan du neste gang si, yes, I've been shopping here before.
Yes. Men det er ikke bare jeg som er liksom glad i gode tilbud. Du er også litt gjerrig på krona om dagen. Du skal ut og kjøpe madrass til Bernhard.
Ja, det er vanskelig. Det vil jeg gjerne ta opp. Nå har jeg hatt litt sånn fokus på at dette ikke skal bli en sånn barnepodd.
Ja.
Men hvis jeg kan berike vanlige barnløse folks liv med morsomme barnehistorier, ja, så prøver jeg på det.
Yes, det var jo hele omvending fra forrige uke.
Ja, og jeg har fått litt kritikk etter forrige episode at jeg var litt tøff med min kone.
Oi.
Som hadde en barnehistorie, så jeg, vi skal prøve å kutte med barnehistoriene. Så det vil jeg gjerne ta tilbake. Jeg skal ikke være så tøff. Jeg skal være positiv til alt du sier du gjør. Men det var fordi etter, okay, etter fødselsepisoden fikk vi jo tilbakemelding fra svigerfar,
ja,
om at det var litt mye barn i den episoden. Sånn.
Ja.
Så da prøvde jeg å kompensere for det i forrige episode.
Ja.
Men nå er jeg litt mer i midten.
Ok, så du er blitt nøytral.
Nå er jeg nøytral.
Så fint.
Ja. Så vi hadde fått en veldig fin seng. Veldig sånn luksusvariant fra Stokke. Mm-hmm. Er du med i kundeklubben der?
Ja, det er jeg. Det er skal jeg love det.
Men så skulle jeg ha madrass til den, for det hadde vi ikke kjøpt. Og da dro jeg på en barnebutikk, hvor man får kjøpt ting til barn, ikke kjøpe barn. Og da skulle jeg ha madrass. Og så spurte jeg, har du madrass til den sengen? Ja, det hadde hun da. Og da hadde hun to varianter. Det ene, det er sånn noe skvip, sa han.
Ja.
Sånn, hun sa det er nesten sånn skumgummi, bare litt bedre, fiber et eller annet. Eller så har vi denne her, som er liksom den luksusvarianten, med mye bedre termoregulering, det er mykere for barnet, litt sånn tempur, oi, som former seg etter barnet. Hvilken vil du ha, sa hun?
Ja, det er jo, da tar du jo selvfølgelig den siste.
Ja, men jeg gjorde ikke det. Jeg følte at han blir så bortskjent, han Bernhard, at jeg tok den billige.
Ja.
Og da følte jeg meg så gjerrig.
Åh, så grusom.
Tenkte jeg sånn, utsetter jeg mitt barn for dette vonde greiene?
Ja.
Men jeg sto i det. Jeg måtte ringe deg på Auta-butikken og si hva jeg hadde gjort. Og komme clean. Men så kom jeg på et tips som vi har fått for ikke så lenge siden. Og det var en bekjent av oss som har to barn. Og han sier han kjøper konsekvent de dårligste madrassene til disse to barna. For da vil all annen madrass være en luksusopplevelse for de. For det er veldig skummelt å skyte seg selv i foten ved å kjøpe en veldig dyr og fin madrass. for da får du ikke sove noen andre steder enn i de dyre madrassene.
Nei, ikke sant? Og da, du vil jo at de skal kunne sove andre steder enn hjemme.
Ja.
Ja, skjønner.
Så dette gjelder jo både hvis du har barn, eller hvis du er veldig ny i madrassgamet.
Mm.
Hvis du for eksempel er stor nok til å høre på denne podcasten, men ikke stor nok til å ha opparbeidet en madrasserfaring.
Mm-hmm.
For eksempel hvis du er 5-6 år.
Mm-hmm.
Tenk på det. Kjøp litt dårlige madrasser, fordi da blir du vant til det. Slipper du å måtte slite med å sove hvis du sover på dårlige madrasser enn den du har hjemme.
Ja.
Var det forståelig?
Ja, du, det var en lang utgreiing.
Ja, det vet jeg. Ja.
Men absolutt, jeg skjønner tanken bak det. Men jeg vet også at det, altså, hvis jeg skulle begynt med noe gründeraktivitet, så ville jeg begynt med noe som jeg skal selge til barneforeldre.
Helt enig. Og så vil jeg lage to varianter.
Mm.
En sånn bra variant, som du kaller billigvarianten, og en ekstremt dyr variant.
Ja.
Men jeg gikk jo ikke i fella.
Nei, du gjorde ikke det, og det var egentlig litt off-character for deg, for å si det sånn. For
men
du
vi har jo huset fullt av greier til han, Bernhardsen.
Det er riktig. Han kommer ikke til å lide noen nød, det er jeg helt sikker på. Vi har en annonsør denne uken, og det er Maya.no. Og Maya.no, det er et nettsted som gjør hverdagen til kvinner litt enklere, vil jeg tørre å påstå. For det lar deg bestille og fornye resept på p-piller, bestille klamydia-test hjem i posten, og så gir det deg resept på behandling mot kviser.
Og det er faktisk ganske smart, for måten det fungerer på er at man må svare på en del spørsmål som er akkurat de samme spørsmålene som vi leger stiller på et vanlig legekontor. Og basert på det du svarer i disse skjemaene, så får du resept på den behandlingen som er aller best for deg. På den måten så slipper du kleine samtaler på legekontoret, eller å bruke tid på å snakke med en videolege.
Ja, og så har jeg skjønt det at i tillegg til klamydia-tester, så sendes også gjerne ut tester for gonoré, hvis det er grunn til å mistenke det.
Ja, fordi husk at ved visse indikasjoner så skal man samtidig som man testes for klamydia, testes for gonoré, og noen skal også testes både i halsen og i baken. Og når du da bestiller en klamydia-test fra Maya, så får du selvfølgelig sendt prøver for å ta prøver for gonoré og i halsen og i baken, hvis det er indikasjon for det.
Jeg visste faktisk ikke at man skulle testes der.
Nei, det er det ganske mange som ikke vet, men heldigvis så vet Maya.no det. Og hvis det skulle være et positivt prøvesvar, så er selvfølgelig behandling og oppfølging inkludert i prisen.
Ja, det er bra. Og jeg regner jo med at dette sendes ut i en anonym konvolutt når det er snakk om kjønnssykdommer.
Det er helt riktig. Det er ikke mulig å skjønne hva som kommer i posten her.
Ja, og hvis du bruker rabattkoden journal på maya.no, så får du resept på p-piller til 249, resept på behandling for kviser til 249, og den berømte testen for klamydia til 299.
Og det er ganske billig. Og når du bruker Maya.no, så får du også tilbud om gratis legekonsultasjon over video, hvis du ønsker det.
Dette får du altså på Maya.no, og rabattkoden er journal. Harald, du nevnte jo innledningsvis at du er litt redd for trange rom.
Ja.
Og jeg på min side er jo veldig redd for skumgummi.
Ja.
Ja, jeg synes det er for eksempel det som er inne i madrasser og sånt, synes jeg er forferdelig å ta på, og bare jeg tenker på det så får jeg liksom frysninger.
Har du blitt utsatt for noe med skumgummi?
Ja, sikkert i mitt forrige liv, for jeg klarer ikke å forklare hvorfor. Men det å være redd betyr jo ikke at man nødvendigvis har en fobi, for hva er det som egentlig defineres som en fobi, Harald?
Jo, en fobi, det er en urimelig sterk frykt som oppstår hvis du er i en situasjon som ikke innebærer noen reell fare. Og på grunn av at man har denne fobien, så prøver man da gjerne å unngå situasjonen som gir deg denne intense frykten, eller man gjør det, men opplever da en intens frykt mens man er i denne situasjonen som gir denne intense frykten.
Mm.
Så forbundet med veldig mye ubehag. Og det man som regel egentlig er redd for, det er en av tre ting. Det ene er at man er redd for å dø, eller at man er redd for at man plutselig skal bli gal, eller man blir redd for å miste kontrollen.
Mm.
Så jeg, som i hvert fall da jeg var liten, var veldig redd for å ta heis, for eksempel. Det man egentlig er redd for er å dø.
Mm.
At du blir sperret, heisen stopper opp, du blir sperret inn, kommer den ikke ut, og så dør du til slutt.
Men, ja, og det, den skjønner jeg, men jeg er jo ikke redd for at jeg skal dø av skumgummi, hvis du skjønner.
Nei, så det er kanskje i større grad en mer irrasjonell frykt, som da trekker retning av fobi, fordi du har ikke noen god grunn til å være redd for skumgummi. Men er du redd for skumgummi? Det er bare at du ikke vil ta på det.
Ja, det er sant.
Hvis du hadde ligget en skumgummi-bit på, så hadde du ikke vært redd.
Nei, nei. Nei, det er jeg ikke. Men jeg synes det var veldig ubehagelig å se på den ved siden av meg.
Nei.
Jo.
Raring.
Ja, det kan du si, men det er mye rare fobier, og det skal vi komme litt tilbake til. Men hvor går liksom grensen mellom frykt og fobi da?
Altså frykt og for så vidt angst, som vi har snakket om tidligere, er jo en veldig viktig og riktig følelse. For den er jo laget for å beskytte oss. Så det må vi ha. Hvis vi er helt fryktløse, aldri opplever angst, det ville vært veldig dumt, for da hadde vi sannsynligvis dødd ganske fort. Mens fobi, det bruker vi når det ikke er noen reell fare. Mm. Altså når frykten er urimelig sterk. Mm. Så for eksempel redd for å ta heis, det er en fobi, fordi du kommer ikke til å, selv om heisen skulle stoppe, så blir du hentet ut, du dæver ikke den heisen.
Nei. Men hva er symptomer på at man har en fobi da?
Det er ganske enkelt. Det er bare at du kjenner en intens frykt, et intenst ubehag. Alle har hatt angst en gang eller to i situasjoner som ikke burde gi den følelsen. Mm. Så mange sier for eksempel at de har høydeskrekk. Hvis de står på en fjellknaus og titter ned, det er jo ikke en fobi. Det er jo helt reelt. Ikke sant? Det er veldig farlig å dette ut for kanten. Da skal man oppleve frykt.
Mm. Nå høres det veldig ut som at fobi og angst er liksom det samme.
Ja, fobi, det er jo egentlig bare angst knyttet til helt konkrete situasjoner. Ja. Så angst er følelsen eller opplevelsen, og så er fobi når du kan knytte til helt spesielle ting.
Mm.
For mange, hvis jeg skal ta min heisfobi da, som er nesten borte nå, så vil du si at det er jo ikke et problem i hverdagen annet enn når jeg tar heis.
Nei, ikke sant. Da skjønner jeg forskjell.
Så det er når du har angst som kan knyttes opp til en helt konkret ting.
Mm. Og for å være konkret, hva er de vanligste fobiene?
Det som er veldig, veldig vanlig, og som jeg tror blir vanligere og vanligere, det er frykten for hva andre tenker og føler om det. Og det heter sosial fobi. Og så har vi noe som heter agorafobi, som er frykten for å være i situasjoner hvor du ikke kan komme deg unna. Agora, det betyr torg. Så det er som frykten for å være ute blant folk, eller ute på torget da, i gamle dager. Fordi du da kan komme i situasjoner hvor du ikke klarer å gjemme deg, eller finne trygghet. Og så er det jo veldig vanlig å være redd for å fly, for eksempel, og frykten for dyr, som slanger og edderkopper, også veldig, veldig vanlig fobi.
Mm. Men hvorfor utvikler man alle disse fobiene da? Er det noe man gjør gærent?
Det er jo som alltid spiller jo genene våre veldig inn her, dessverre. Så man er jo født med et utgangspunkt som kan være at du har veldig lett for å utvikle en fobi, eller om noen er født sånn at de aldri utvikler en fobi, uansett hva som skjer. Og så er jo tenkemåten ekstremt viktig. Noen er jo veldig oppmerksomme på all informasjon som tilsier trussel. Det har man sett at de som er plaget mye fobier, hvis du viser i et, eller ber de lese en avis, så vil de få med seg veldig mye mer av den skumle informasjonen, eller informasjonen som tilsier trussel for de, enn folk som ikke har så mye fobier.
Oh, ja.
Og det er tenkemåten mye å si. Hvordan er du programmert oppe i knollen? For eksempel at fobi, det er jo bare sånn at hadde du tenkt at det er ikke farlig, så blir jo fobien borte.
Mm.
Fobien er jo der fordi du av en eller annen grunn tror at ting er farlig. Og så kan det være mye ting som skjer underveis, at du har opplevd traumer eller skumle situasjoner som setter seg, og som da skaper en fobi i senere tid. Det ser man jo mye når man jobber som lege på sykehus, for eksempel, at barn som har vært mye på sykehus i ung alder, kan veldig lett utvikle fobi for sykehus og leger og nåler og sprøytestikk.
Mm. Så tenkemåten er jo veldig viktig når man skal håndtere fobier. Hva er liksom tipsene dine til å håndtere redselen når den dukker opp?
Jeg tror det finnes jo faktisk veldig god hjelp, og det man gjør med fobier er at du endrer tenkemåten, som vi snakket om. Når du for eksempel er redd for å fly, så skyldes det at du på et eller annet nivå tror at det innebærer fare å fly. Og klarer du bare å endre den, så er fobien borte.
Mm.
Og det kan i teorien skje på ett sekund. At du bare plutselig skjønner at aha, dette var ikke farlig. Så eksponeringsterapi er noe som er veldig, veldig effektivt for fobier. Og der har de i Bergen utviklet et sånt 4-dagersprogram som er ekstremt effektivt for å helbrede folk med fobier.
Mm.
Så har du fobier, så vil jeg bare gått og snakket med en fastlege, for eksempel, eller fastlegen din, som kan hjelpe deg inn i et sånt type program. Og det er veldig interessant med fobier at man skjønner ofte selv også at det er helt irrasjonelt.
Mm.
Selv de som er redde for å fly, sier jo selv, ja, jeg vet jo at det er helt trygt, men allikevel får man den fobien, og da handler det bare om hvilke mekanismer er det som trigges, som gjør at du får den intense frykten når du er ute og flyr.
Mm. Du nevner et behandlingsopplegg i Bergen, men hvis ikke man klarer å liksom finne strategier som funker på egen hånd, hva kan man gjøre av å oppsøke hjelp? Fordi alle kan jo ikke dra til Bergen.
Nei, man kan dra til fastlegen, og dette programmet i Bergen, det er på vei ut i andre steder, egentlig i hele verden. Men du kan si at en fobi er jo ikke så farlig hvis ikke det har noen konsekvens. Det har ikke så mye å si hvis du er redd for å fly så lenge du fortsatt flyr, og orker å stå i det ubehaget i en time eller to. Og der kan man være bevisst på det selv. Det er litt sånn som jeg snakket om med tvangshandlinger også før, at veldig mange av oss kjenner på tvangshandlinger. Når du går på et underlag med streker på, så vil du prøve å unngå disse strekene, eller unngå å gå på kumlokk. Bare prøv å droppe det. Prøv å stå imot det ubehaget, bare gå på de kumlokkene, eller gå på de strekene.
Ja, samme det betyr uflaks, vet du.
Ikke sant? Der har du litt av ulempen da. Men sammen med, er du redd for heis? Bare ta heisen.
Mm.
Bare gjør det. Stå imot det. Og så eksponeres du hele tiden for disse situasjonene, og skjønner at det ikke er farlig. Vips, så vil fobien gradvis forsvinne.
Eksponering, eksponering, eksponering.
Ja.
Ja.
Har du vært i Bergen?
Nei. Skulle tro det. Men det finnes jo også noen litt rare fobier, og jeg litt usikker på validiteten til disse som jeg nå har googlet meg opp på nettet, men jeg kaster ut her likevel, jeg. Har du hørt om for eksempel hippopotomonostrosekryopomedaljofobi?
Det har jeg ikke hørt om.
Har ikke du studert medisin, du, eller? For det er, ironisk nok, fobien mot lange ord.
Ja, men det er sånn jeg er veldig lite fan av, for det er sånn, det finnes sånn fobi mot eggeskall. Altså, du kan jo lage, ja. Du kan jo lage et latinsk ord som beskriver en fobi, eller gresk er det kanskje. Og det er liksom sånn, ikke sant, her er det er liksom sånn et lite pønn.
Ja.
Det er jo, du lager et langt ord som beskriver frykten for lange ord. Ja, det var kanskje morsomt når man studerte på første år i medisin. For meg, som er ferdig studert, ikke morsomt.
Å ja, såpass ja. Tryptofobi da, den her er faktisk reell.
Tryptofan? Nei, jeg vet ikke.
Det er frykten for geometriske mønstre. Og dette er noe som veldig mange faktisk har fobi mot, inkludert meg selv. Fordi jeg er ikke glad i å se for eksempel veldig mange små hull ved siden av hverandre.
Nei.
Er du?
Hvor er du ser mange små hull i siden?
Nei, altså hvis du tar en maurtue, så ser jeg liksom veldig mange hull inni den. Mm. Det synes jeg veldig ubehagelig å se på.
Yes. Ja, mye rart oppe i knollen din.
Ja, men dette er mange andre som deler med meg, altså.
Men da kan det være at vi kommer ned til en fellesnevne for skumgummi. Hva består skumgummi av?
Ja, er det masse små hull?
Ja, det er masse små hull.
Ja, kanskje er det.
Med stratosjokoladen da?
Nei, det går fint.
Det er jo masse hull.
Ja, men det går bra.
Merkelig.
Mm, ja. Det er veldig rart. Men man kan jo også ha fobi mot bakterier. Det er ikke så veldig uvanlig. Og det må jo være ganske tøft i disse tider.
Ja, det er det absolutt. Altså, og det grenser jo også til dette med, jeg har snakket om tidligere, med angst og tvangshandlinger. At du bør vaske deg 1000 ganger, eller stå i dusjen og skrubbe seg så mange ganger. Og det som er også interessant med fobier er hvor går grensen? Fordi fobi betyr at det skal være urimelig sterk frykt. Mens bakterier kan jo være farlig og skummelt.
Mm.
Sånn at, er det farlig, eller var det opplevelse som farlig?
Mm.
Og ha frykt for å fly, det er jo ikke en fobi. Unnskyld, det er en fobi, for det er ikke farlig. Mens mot bakterier, der kan det være en litt sånn glidende overgang.
Ja.
Og det er jo spesielt interessant nå i disse koronatider.
Og så aner jeg meg at du kommer til å slakte de neste fobiene jeg nevner. Det er optofobi, det er fobi mot å åpne øynene.
Men altså, dette er bare et ord, men finnes lidelsen?
Ja, jeg tror det. Jeg har funnet det på Google. Det og sist men ikke minst, arikobutyrofobi. Fobi mot at peanøttsmør skal sette seg fast i oversiden av munnen.
Ja, ikke sant. Men du kan lage bare altså, flatlandofobi.
Ja, det har ikke du.
Det har ikke jeg.
Du har det motsatte, sier jeg.
Har du noen flere ja, litt sånn artige ja. Fobier?
Ablutofobi, fobi mot å bade.
Nei, ja, nei, ja, nei. Man må jo lukte kjempevondt til slutt.
Ok. Da har vi jo fått klarhet i fobier, har vi ikke det?
Nå er tiden forbi.
Veldig, veldig bra. Og skulle det være noen som sliter med det, så er det altså en ting som gjelder, og det er eksponering, eksponering, eksponering. Jeg har vært
i Bergen. Ja. Så det er altså, ja, men husk på det. Altså fobi, det er bare at du tenker at noe er farlig som egentlig ikke er farlig. Du må bare få hjernen din til å skjønne at det ikke er farlig. Og da er det som regel eksponering som gjelder. Eller som min kone sier, eksponering. Og da det finnes god hjelp, så kom deg ut. Grab your phobia by the balls,
ja.
Sier de i Bergen.
Det sier de også i Bergen. Kloke ord fra deg der.
Takk.
Vi har jo hver uke med oss et lytterspørsmål som vi har fått inn på vår Instagram-konto som heter Åpen Journal. Der kan dere sende inn spørsmål. Og denne uken så er det en som lurer på følgende. Hei, jeg har en samboer som stammer. Jeg har prøvd å finne litt info, men finner svært lite. For jeg er egentlig bare nysgjerrig. Jeg har ikke lyst til å kurere han på noen måte. Men hva kommer stamming av, og hvorfor er det noen som slutter å stamme når man synger? Dette kjenner jeg at jeg er litt nysgjerrig på.
Ja, så bra. Altså stamming er ganske komplisert, men som med all utfordringer, lidelser, så har genene våre ganske mye å si. Og genene våre er jo det som er grunnlaget for hvordan hjernen vår er laget og fungerer, for eksempel. Og i hjernen vår så har vi mange områder som prosesserer språk, altså måten vi snakker på. Og hvordan disse områdene i hjernen er fra vi er født, de gjør om du er mer utsatt for stamming eller mindre utsatt for stamming. Sånn er det alltid. Du er født med et sett med gener som gjør deg mer eller mindre utsatt for ting, inkludert stamming.
Mm.
Og når du har dette utgangspunktet, så vil selvfølgelig miljøfaktorer spille en del inn som stress, negative erfaringer. Har du først begynt å stamme en gang og opplever stress og negative erfaringer rundt det, så er sjansen høyere for at du stammer senere.
Mm.
Så det er, ikke sant, arv, genet og miljøfaktorene rundt. Og når du snakker, så er det veldig mange av disse områdene i hjernen som er involvert. Og når du snakker i dialog med en person, så er det også mange sentre i hjernen som følger med på hvordan den andre personen reagerer. Så det er en sånn toveis kommunikasjon. Så når jeg snakker med deg, jeg står og prater, jeg må tenke på hva jeg skal si neste, jeg må følge med på hvordan du reagerer, det er en ganske tung prosess. Mens når man synger, så lurer jeg ikke på hva du syns på samme måte. Og jeg lurer ikke på hva jeg skal si. Jeg har et manus eller en sangtekst som jeg skal forholde meg til. Mm. Det er bare tekst som skal ut, så det er veldig mange færre og andre områder i hjernen som er involvert. Og det som også er litt interessant, er jo da at man kan synge uten å stamme, som er helt riktig. Men som også er interessant, hvis du som stammer snakker samtidig og sier det samme som andre som ikke stammer, for eksempel at man skal lese opp en tekst samtidig, så er det ofte at man ikke stammer. Og det er en effekt som heter koralleffekten.
Mm.
Så, ikke sant? Det baserer seg på når du snakker inn i et korall, så kommer det ekko tilbake.
Ah.
Var med på den?
Ja, ja.
Klarte jeg å forklare det?
Ja.
Ja. Så det er egentlig hovedårsaken. Veldig mange senter som er involvert i kommunikasjon,
mm.
og når man kommuniserer, snakker med folk, så er det man er hele tiden opptatt av denne feedbacken,
mm.
og hele tiden sitter jeg og lurer på hva er det neste jeg skal si.
Mm.
Og hvis jeg er litt engstelig for å, jeg har stammet en eller to ganger, litt engstelig for å stamme igjen, så vil det påvirke et negativt, som gjør at jeg er mer tilbøyelig til å stamme neste gang.
Ja. Det er forståelig. Ryddig forklaring, rett og slett.
Takk for det.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ukens gjest kombinerer hverdagen som komiker med livet som toppidrettsutøver, og det er jo litt av en kombinasjon. Velkommen,
men,
Nils.
Men nok om meg.
Nei,
velkommen til deg.
Ja, tusen hjertelig takk for det. Det er veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk til dere.
Ja,
det
synes
jeg gleder meg til. Ja, jeg synes det er veldig hyggelig.
Så hyggelig.
Jeg føler at jeg er en del av familien deres. Følger med på podcast og Instagram og alt mulig. Der går jo runddansen der.
Ja, hva er inntrykket av oss to sånn sett utenifra?
Nei, inntrykket er jo at dere raller på med deres da.
Ja, det er helt riktig.
Vil du sagt det hvis du ikke synes det var hyggelig? Vil du uansett sagt at det var hyggelig å komme hit, tror du?
Nei, ja, jo, det vil jeg.
Ja, det vil jeg altså.
Ja,
jeg vil også sagt det,
ja, jeg vil sagt, uansett. Absolutt uansett så vil jeg sagt det.
Ja.
Men her er det hyggelig å komme.
Ja, men det synes jeg
okay. Vi får bare stole på det da.
Ja, du må bare stole på det. Jeg er en fyr, faktisk, som ikke klarer å juge.
Men du, vi er jo vant til å se deg på stand-up-scenen.
Ja.
Men jeg introduserte deg da også som en toppidrettsutøver.
Ja, det var veldig raust.
Ja, hvor mye toppidrettsutøver er du egentlig?
Altså, dette er jo vanskelig å vite hvordan man skal forklare dette.
Mm.
Fordi resultatene mine, de er jo ikke det man forventer av toppidrettsutøver.
Okay.
Fordi jeg er aldri med og kjemper i de viktige rennene om å vinne. Men jeg går jo på et langrennslag,
ja.
Sammen med en veldig fin gjeng, og trener mye opp imot det de trener.
Ja,
ja.
For det er jo, det er også tenkt mye på at det er jo av de vi står og ser, og som kommer fra i media, og som står på pallen, de har en ganske lang hale av folk som trener like mye,
ja.
Men som aldri når helt opp til pallen.
Ja.
Er du der, føler du?
Ja, jeg er nok der, men det er klart at jeg er jo også kanskje et stykke bak det igjen da.
Ja, ytterst i hallen. Men du begynte jo også senere.
Begynte etter jeg var 30, eller rundt 30.
Ja, ja. For nå er du blitt?
38.
Dæven, holder det godt.
Takk skal du ha det.
Ja.
Han er jo toppidrettsutøver da.
Ja, jeg prøver å holde det. Frisk og fin og være mye ute i fritt luft. Ja.
Men føler du at du burde fått med instruks av foreldrene dine om å begynne med toppidrett, eller med å begynne med idrett tidligere, så du har hatt mulighet til å hevde det?
Nei, det ligger nok ikke på foreldrene mine. Foreldrene mine har ikke noe toppidrettsgener, skjønner ikke så veldig mye av dette med toppidrett, men det har begynt å komme seg nå da. Nå lærer jeg og skjønner at jeg trener mye og sånn. Det som var problemet mitt var at jeg drev med løping.
Ja.
Var trent meg opp til å bli sånn habilko, og det betyr på juniornivå i Norge, løp noen junior-NM og sånne ting.
Mm.
Og så fikk jeg kyssesyken. Passer jo veldig bra, dette er en helsepostkasse, absolutt. Dette vet du om. Og det er en det er ikke en, et virus man skal tulle med.
Nei.
For jeg visste ikke at man hadde kyssesyken, så jeg trente med det i kroppen. Og det fikk konsekvenser i ganske mange år faktisk, for hvordan kroppen min tolererte det å trene.
Nettopp.
Ja.
Og da var du satt ut av spill ganske lenge?
Ja, ganske lenge. Og så... Da kom og livet inn på et litt annet spor. Ja. Jeg begynte med stand-up. Og så plukket jeg det opp igjen da, mot slutten av 20-årene. Og plutselig så meldte jeg meg på et løp, og så gikk det sånn... det gikk sånn ok, i hvert fall, med tanke på hva jeg hadde lagt ned av trening. Så da tenkte jeg, ok, det jo denne jeg er. Det han her jeg var. Han som drev å løp, og faen, dette dritgøy.
Ja.
Ja. Så da, da begynte ballen å rulle igjen.
Dæven.
Ja. Jeg synes dette veldig imponerende, fordi jeg tror liksom, både Harald og jeg litt sånn tenker at, eller i hvert fall jeg tenker at jeg som har et så godt konkurranseinstinkt, kunne klart meg ganske godt som toppidrettsutøver, så jeg angrer litt på at jeg ikke liksom prøvde.
Du mangler bare...
talent.
Talent.
Driver ikke du med toppidrett selv? Den der
shuffle-greiene. Og det er jo veldig lurt når man først er litt eldre, og bare begynner i en sport ingen andre driver med i landet.
Ja.
Og jeg er, jo, jeg er jo e-sportutøver.
Du er e-sportutøver,
ja. Ja. Øver litt lite nå, men prøver 2-3 ganger i uka med e-sport.
Ja.
På PlayStation.
Ja, på PlayStation, ikke sant?
Ja. Regnes det som idrett ifølge deg, som driver med ordentlige aktiviteter?
Og mine felt å gå inn i.
Jeg vet, jeg kjente det. Ja, ja, ja.
Nå skal man passe seg veldig, altså. Hovedproblemet mitt er at jeg kan lite om det.
Ja.
Jeg har aldri hatt interesse på tv-spill. Jeg hadde en Xbox og bare kvittet meg, fordi jeg trengte ikke.
Nei.
Så jeg har aldri spilt, så jeg vet ikke helt hva det kreves.
Nei.
Nei.
Nei. Men jeg skjønner jo at de holder på veldig lenge og sånn. Det er klart at da må han, for da er vi litt over på det med Magnus Carlsen og sjakk, ikke sant? Er det toppidrett?
Ja.
Men han også må jo være trent. Det må, liksom, det må funke opp i huet lenge, da.
Absolutt, jeg tror ja. Det det må funke best i huet til er de som driver med e-sport på hobbynivå, sånn som jeg er.
Ja.
Vi er utrolig skarpe.
Veldig, veldig skarpe, for dere trener lite og må likevel levere.
Yes.
Men i 2016 så tok du liksom et år hvor du levde fullstendig som toppidrettsutøver. Ja, det er riktig. Hva liksom gikk det ut på?
Nei, det gikk jo ut på bare å realisere en drøm.
Ja.
Så jeg bare renska kalenderen et år. Det passet også ganske bra. Det har akkurat avsluttet en turné som jeg holdt på med en stund. Så tenkte jeg, nå går jeg all in. Skal jeg bare drive med det? Og for å finne svar på spørsmålet, hvor god kan jeg bli? Ja. Hvis jeg gjør bare dette, og ikke noe annet.
Ja.
Og så fikk jeg jo et lag da, som heter Team BM Bank den gangen, og med tre av verdens beste langeløpere på. Fikk være med dem hele året. Og reiste på høydeopphold og skiren, og var overalt med dem.
Og hvor god ble du?
Jeg ble jo brukbar, så har jeg nok blitt enda bedre ettertid.
Oh, ja.
For det er jo ikke liksom, det handler ikke om ett år med trening og så er du god. Det handler om mange år å ta små steg da, når man kommer opp på et visst nivå. Da.
Men som idrettsutøvere flest, så regner jeg med at du da er veldig liksom, opptatt av helse.
Ja.
Ja.
Ja, det vil jeg si.
Ja, hvor sunt lever du liksom?
Jeg lever ganske sunt, ja. Jeg gjør det. Jeg er opptatt av å gjøre det beste ut av det.
Ja.
Og veldig opptatt av å ikke bli syk, spesielt i perioder.
Ja.
Så den tilværelsen vi er i nå, den er egentlig ikke så ukjent. Fordi nå har jeg jo prøvd å ikke være hysterisk før, men i konkurransesesong liksom. Den er ikke så lang for meg, for jeg har ofte turnert mye før jul, så jeg får ikke gått noe enda. Så det handler om januar, februar, mars. Veldig mye trening for ganske kort periode. Hvis du får en influensa der, så har du spoilert i hvert fall halve sesongen. Så jeg har jo vært sånn at håndhilsing da, liksom, det har jeg ikke likt så godt.
Nei.
Jeg har vært på jobb liksom, på eventer og sånne ting, om å ta mange i hånda, rett å vaske hendene eller antibak.
Ja, og holder du deg frisk da?
Ja, stort sett så gjør jeg det.
Har du noe stalltips annet enn å vaske hendene godt etter håndhilsing? Tar du gummibjørner for eksempel, eller noe kosttilskudd?
Jeg tar ikke noe kosttilskudd i det hele tatt, for det har jeg ikke noe trua på.
Nei, ikke tran?
Nei, ikke tran, men jeg spiser masse fisk. Spiser veldig mye fisk. Spiser fisk 3-5 ganger i uka.
Det er gøy.
Ja, og for det har jeg trua på.
Ja, men jeg synes alltid det er interessant å høre om idrettsutøvere drikker alkohol. Gjør du det?
Nei, men jeg drikker jo ikke alkohol.
Ikke i det hele tatt?
Nei, jeg har aldri drukket alkohol.
Aldri?
Nei, aldri. Jeg begynte ikke å drikke når alle andre begynte å drikke. Kom fra bygda, der begynner vi på ungdomsskolen. Det der skillet går. Da begynner festene, da begynner man med det. Jeg avstod fra det, og så har det blitt sånn.
Hva gjorde du da, da de andre begynte å drikke?
Nei, da, jeg var jo med litt på de, arrangerte noen av de festene, blant annet. Gjorde du det? Noen må jo holde i tråden her.
Så det, du skjenka opp i tequila, liksom, men...
På lokal og sånn, liksom. Sørget for å levere inn sånn tillatelse til politiet og sånn, at vi skulle ha fest. Og så, ja, det var jeg som fyrte ut årene og alt det. Så det sørget for at alt det formelle var i orden, så folk kunne komme og feste fritt.
Ok, så du er veldig opptatt av helse, men er det sånn at du liksom flyr ned hos fastlegen og ringer for den minste ting, liksom?
Nei. Jeg prøver å ikke tenke så mye på det. For det meste går jo over av seg selv, da.
Ja, det er riktig.
Så de fleste plagene jeg har hatt har jo vært sånn på influensa og på
manflu
liksom.
Ja.
Man blir veldig opphengt i å trene, ikke sant? Og opphengt i å prestere, opphengt i liksom det å være klar til renn og sånn. Så hvis man får en sånn forkjølelse, så blir man helt sånn vilt stresset på, dette må ikke ta for lang tid.
Ja.
Så man må gjerne sjekke ganske tidlig om det er bakterier eller virus og så videre.
Mm.
Så det hender jeg prøver å få gjort da.
Mm. Men når du da først går til legen, så vet jeg at du har en aldri så liten fobi.
Jeg har det. Jeg har sprøytefobi. Skikkelig. Og blod. Så hvis jeg ser for eksempel, jeg er veldig, veldig glad i krim.
Ja.
Og hvis det da er mye blod, da kommer puta.
Du trenger puta, liksom?
Da må jeg puta fram, og det er uansett om jeg er alene, eller om det er noe flere der. Det er helt uavhengig av det. Da må jeg ha den foran til det der. Så titter jeg sånn så vidt fram. Er det ferdig med blod? Ja, det er det jo, ok.
Men hva er det du synes er så ubehagelig, liksom?
Altså, det er forferdelig ubehagelig. Jeg tok blodprøven, jeg var ganske liten og svima 2 ganger. Og etter det så har jeg liksom losset litt på det greiene der. Så jeg er helt tydelig på det når jeg skal ta blodprøve. Jeg må ligge.
Ja.
Så da må jeg legges bakover, og så skjønner jo de fleste sykepleierne stå av, så de snakker en del. Det hjelper veldig mye.
Ja, ikke sant?
Det handler jo bare om å få hodet over på noe annet.
Ja, for da de prater så mye, og det er kjedelig at du sovner uansett, at da ligger du der.
Nei, jeg prøver å fokusere maks på den samtalen, og tenke at det er kjempeinteressant. Så hvis de begynner å snakke om det, så bare, ja, dette vil jeg svare på.
Ja, men det er fint, det.
Prøv å få vri tanken over dit. Det er min eneste ordentlig, ordentlig fobi, faktisk. Og, ja. Og jeg kan være litt sånn, noen ganger har jeg tenkt litt sånn kjapt når noen sier at jeg er redd for edderkopper, så tenker jeg sånn, den er jo ikke farlig, den lille edderkoppen. Hva er det med deg, liksom? Men da må jeg tenke på meg selv. Tenk at de har det samme forhold til edderkoppen som du har til sprøyter.
Ja,
og da forstår jeg det.
Ja, for det er en fysisk reaksjon liksom, du får.
Ja, det er sånn. Jeg må manne meg opp litt.
Ja.
I en alder av 38 nå.
Det er ikke så vanlig, men jeg hadde jo litt samme med blod før jeg begynte å se medisin.
Mm. Ja.
Men det har jo heldigvis gitt seg da.
Men det håper jeg.
Ja, det håper jeg altså.
Kjedeligvis legen svimmer der. Sånn.
Men altså, ikke sant, du er så engasjert i trening, du trener så mye, du drikker ikke alkohol, du spiser veldig sunt. Kan det liksom bli, altså, kan det bli for mye trening for deg liksom?
Å ja da.
Ja.
Jeg har det i meg å trene mer enn nok.
Ja, ja, det tenker jeg.
Ja.
Men hvordan skjeier du ut liksom?
Nei, altså, det hender jo jeg går på fest i ny og ned.
Ja.
Nå er jeg lenge siden jeg har vært på byen, men det gjelder vel ganske mange.
Ja, det håper jeg.
Nå er det dårlige greier. Ja. Så nå frister ikke det helt tatt. Men jeg går jo på fest i ny og ned.
Ja.
Ja, absolutt. Så hender det jo man er på jobb. Jeg har jo en jobb som ofte er ute, hvor man går ut etterpå og så videre.
Mm. Ja. Men hva er liksom ditt beste tips til folk da, for å ta vare på helsa?
Altså man må jo, det vi driver med, det skal jo ikke folk drive med.
Nei.
Det er noe annet liksom. Og det er sikkert ikke sånn, det er ikke alt der som er sånn super helsefremmende heller. For vi strekker jo den strikken så langt det går. Men det er jo veldig viktig at folk tar vare på helsa si. Og det må folk gjøre. Jeg har utrolig tro på fysisk aktivitet, både psykisk og fysisk. Men det handler jo bare om å finne noe du liker å drive med, og drive med det. Gå tur kan være fint. Løpe, eller gå på ski på vinteren. Altså, bare gjør noe du synes er gøy.
Men toppidrett er jo faktisk ikke spesielt sunt, egentlig. Altså sånn virkelig toppidrett det forbundet med en del trøbbel på sikt da.
Ja.
For eksempel birkebeinere med utsatt for hjerteflimmer og sånn.
Ja.
Bare for å for oss som driver med idrett på et litt annet nivå. Mm. Så bare liksom, jeg vil også slå et slag for det.
Ja, ja.
Det føler riktig. Du noen gang at du sliter med å bli hørt rundt at du trenger å trene? At noen kan bli sinte for at du trener for mye eller for sent på kvelden eller noe sånt?
Ja da. Ja. Det kan være at skal du trene igjen, eller at folk ikke skjønner å drømme og sånne ting.
Ja.
Men dette med at fysisk aktivitet ikke nødvendigvis bare er sunt, du har jo også fått oppleve at uansett nesten hvor frisk og rask du er, så kan tragedien ramme.
Mm.
For din kjæreste fikk hjerteproblemer under et løp.
Ja.
Ja. Hvordan har liksom det endret ditt syn på helse?
Nei, det satt jo på mange måter en stor I meg på flere nivåer det selvfølgelig jeg tenkte jo på det de første gangene jeg trente hardt etterpå så satt det liksom litt sånn i hodet så det var godt å kjenne de første hardøktene hvor du drote litt at liksom ok, dette funker liksom, ja, det var det og så utover det så har det vel ikke endret så mye annet at man må være litt påpasselig, kjenne etter på kroppen, vite at ting kan skje og ikke minst dette med førstehjelp da, at folk kan det.
Ja, for det har du engasjert deg litt i.
Det har engasjert meg litt i.
Ja.
Startet noe som heter Ida Eides Minnefond, som driver med det, driver med førstehjelp og hjertestarter i idretten.
Ja.
Ja. Og deler ut hjertestarter og til idrettslag i Norge da.
Ja. Mm. Opplever du at folk flest kan førstehjelp?
Jeg opplever at, at det nok er litt for lite av det.
Mm.
Og vi er jo også litt for dårlige på hjertestartere sånn jevnt over mot for eksempel Danmark, som vi burde vært kanskje litt likere da. Så er det litt få i Norge. Mange av det er innelåst etter fire og sånn. Det står i banklokaler og så videre. Mm. Det som er med førstehjelp er at, at utrykningstida i Norge er ganske bra.
For, ambulanse,
for ambulansepersonell og sånt, den er veldig bra, så det er ikke noen grunn til å tenke at den skal så veldig mye ned.
Nei.
Så det betyr at første linja i, ved hjertestans eller annet ildbefinnende, det er folk. Det er oss liksom. For vi, nå har vi jo omgås hverandre litt mindre nå Men vanligvis omgås vi hverandre hele tiden Så desto flere som kan hjertelungeredning Desto flere liv vil man redde rett og slett
Og dette har vi jo snakket litt om Dette med sånn At man redd for å gjøre noe Redd for å gjøre noe galt da
ja.
Og at det er veldig mye bedre å gjøre et eller annet Enn å ikke gjøre noe
ja.
Ja, ikke sant
Og det kanskje kan være For det har vi tenkt mye på Også der hvor jeg jobber med hjertestarter der, eller når man reiser hjem til pasienter, skal man ha med hjertestarter, så er det lett å tenke at du ambulansen er jo på 5 eller 10 minutter, så kanskje man bare skal vente til de kommer. Men da går nok sikkert mye av den jobben dere gjør på å bare forklare folk at du bare start med noe. Start med hjerte, helt vanlig hjerte-lungeredning uten maskin er kjempebra. Klart, har man en maskin i tillegg, så er det veldig nyttig.
Ja, helt, helt riktig. Og det er den kunnskapen som er liksom det viktigste å spre ut her. Da. At du, liksom bare, du må gjøre noe. Ring 113, da får du god hjelp, det er det første du må gjøre for å få ambulansen på vei, og så må du liksom starte å gjøre noe, fordi du får jo ikke gjort noe. Altså hvis det er hjertestans, hvis det ikke er liv, liksom, så får du jo ikke gjort noe feil. Den største feilen du gjør da, er å ikke gjøre noe. For hvis du ikke gjør noe, så skjer det i hvert fall ingenting.
Nei, ikke sant.
Det er på det dårligst mulige utgangspunkt, altså pasienten er sånn sett død, ikke sant? Ja. Det kan ikke gå dårligere.
Nei.
Så det er det verdt å tenke på.
32 som gjelder.
Og hva betyr det?
30 hjertekompresjoner,
ja.
2 innblåsninger.
Veldig bra.
Ja. Jeg ble nervøs når jeg får sånn quiz fra han der.
Ja, det skjønner jeg.
Men organdonasjon er også noe du har engasjert deg i.
Ja, det står ikke på engasjering her, du.
Nei, jeg synes du veldig engasjert. Jeg synes det veldig imponerende.
Ja, jeg har blitt også litt engasjert i det. Rett og slett bare fordi vi måtte jo ta det valget med Ida. Om hennes organer skulle doneres eller ikke. Da valgte vi å takke ja til det. Og det er veldig sånn... Det er jo en veldig vanskelig situasjon å ta det valget, rett og slett for at det er jo mye kaos i hodet. Akkurat du må jo ta det liksom når det er på verst tenkelig tidspunkt, ikke sant?
Mm.
Og så det, er, ja, det kan være litt vanskelig der og da, men ettertid veldig glad for at vi takket ja til det. Fordi man har jo sett, eller da har jeg skjønt hvor viktig det er da. Det jo veldig, veldig viktig. Det hjelper jo rett og slett mennesker til å få enten å få et liv, faktisk, at de ikke hadde overlevd hvis ikke de hadde fått organ, eller et mye bedre liv. Og det er jo veldig fint, da.
Det er jo fantastisk. Det er jo virkelig å redde liv fra en person som da ikke har noe som helst glede av det organet igjen. Ikke sant? Altså, du fjerner da et organ fra noen som ikke har glede av det, til noen som har enorm glede av det.
Ja. Og kan redde mange liv også, kan det ikke det?
Absolutt. Det er ganske mye man kan donere bort.
Det er mer enn jeg visste.
Ja, ikke sant?
Det må jeg bare si.
Ja, det er det.
Ja.
Men, og jeg mener at jeg har en app på mobilen, hvor jeg har på en måte tatt stilling til det.
Det er riktig.
Ja.
Og den fant vi også på Ida sin mobil. Vi bare brukte litt lang tid på å
leite den.
Ja, så hun hadde tatt stilling til det?
Hun hadde tatt stilling til det. Men akkurat når vi får spørsmålet, så må man liksom komme på det. Og så er det så mye annet i hodet da, sånn, så det er litt sånn vanskelig. Så det er veldig bra hvis folk har den appen, tenker jeg. Og det er jo veldig enkelt det med organdonasjon, for det eneste du trenger å gjøre er jo egentlig å snakke med de nærmeste og si ja, jeg ønsker å være organdonor.
Ta et standpunkt.
Ja.
Kan ikke det være en oppfordring? At man kan i hvert fall lese litt om det, og så kan det liksom redde utrolig mange liv og gjøre mange liv mye bedre.
Ja, og jeg tror det er nok lurt å ha tatt det avgjørelsen på forhånd. Fordi når du står der, og du står ved sykehussenga, og det ser ut som at vedkommende puster og lever, da er det veldig vanskelig å svare ja. Mens du har tenkt på forhånd, så er den beslutningen mye lettere å ta.
Ja.
Og det er virkelig, der har du mulighet til å gjøre en forskjell for andre. Altså.
Ja.
Og sett meg på lista til Nilsis lever, hvis det er en liste der ute. Hvis noen på Riksbetalet sitter og fordeler, jeg sier fus på det.
Generelt, alle dine organer, Nilsi, er jeg litt fysen på, fordi...
Tror...
Nei. Jeg mente han er så sunn og frisk, fader, altså. Ok, skal vi ta quiz, eller?
Jeg føler jeg er på date. Jeg føler jeg sitter og overværer en date mellom dere to.
Ok, vi går til quiz. Vi går til quiz.
Vi går til ukens quiz.
Som jeg gleder meg skikkelig til.
Det skjønner jeg veldig, veldig godt.
Ja.
Vi starter med deg, Nilsi.
Ja.
Fordi vi har jo i dag snakket litt om fobier.
Ja.
Og da er spørsmålet, hva betyr ordet fobi?
Hva betyr ordet fobi? Jeg vet ikke hva... Nei, det aner jeg ikke.
Da spør vi fasiten, studiemenn.
Ja, da prøver jeg meg på... Det kommer vel fra det latinske ordet fobia? Nei, jeg vet ikke. Det er engelsk ordet fobia, kanskje. Jeg tror mot. Altså imot, på en måte.
Ja, nesten. Frykt.
Åja, ok. Det var frykt, ikke nesten.
Ja, det var ganske enkelt. Kunne skudd fra hofta.
Åja, men jeg mente altså. I stedet for, så er det imot.
Neste spørsmål til deg, Katarina. Er Santa Claus-trofobi den medisinske betegnelsen på frykt for julenissen?
Nei.
Nilsi?
Nei.
Nei, det er ikke det. Men det burde vært?
Ja. Poeng til begge.
Neste spørsmål, da starter vi med deg, Katarina. Er frykt for å bli smittet av korona, er det en fobi?
Ja.
Ok, Nilsi?
Nei, det er bare en helseangst.
Det som er spørsmålet om når det er en fobi eller ikke, er det en reell fare for det?
Ja, sånn, ja. Så det er jo egentlig ikke en fobi.
Nei, det er ikke det. Nei. Fordi det er jo en reell fare for å bli smittet med korona. I hvert fall så er jeg i Oslo, som vi er nå.
Absolutt.
Ja, så det er ikke det. Men er frykt for å fly, er det en fobi, Nilsi?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, det er jo fordi at det er jo ikke noe... Ja, jo, det er jo en reell fare for så vidt, men det er veldig liten, da.
Katarina?
Ja, slenger meg på den der.
Nei, det er ikke det.
Hæ?
Det er ikke det. Altså, frykt for fly er en fobi, fordi det er ikke farlig å fly.
Ja, det var det vi...
Ja.
Det var det dere ikke sa.
Ja, sånn, ja.
Det var det dere ikke sa.
Så det var på en måte det motsatte av det du sa.
Det går litt trått, det her.
Det går ganske trått. Neste spørsmål, her klarer du, Katarina, etter 5 år på medisinstudiet.
Yes.
Vi har snakket om at genene våre påvirker fobiene våre.
Mm-hmm.
At vi er mer eller mindre utsatt for å få fobier. Men hvor ligger genene våre?
Genene våre ligger jo i DNA-en vårt.
Og hvor ligger DNA-en vårt?
Ja, hvor det ligger.
Det ligger jo i cellene.
Ja, det ligger i cellene.
Får du med et poeng til Nilsi?
Det ligger i cellene.
Hvor i cellene, Nilsi?
Nei, det er jo da i cellekjernen.
Hva sier du, Katarina?
Ja, men jeg har også lyst til å si i ribosomene.
I cellekjernen er helt riktig. Cellekjernen er helt riktig.
Hva er det ribosomene gjør da?
Nei, ribosomene er noe annet.
Ja.
Men det ligger i noe annet som rimer på ribosom.
Kromosom.
Yes!
Ja. Men det vet vi jo.
Ja, men da må du si det inn i mikrofonen der.
Nei, vet du hva, det var svagt av meg. Det kan jeg være enig i. Men cellebiologi, det hadde vi første året. Det litt lenge siden. Det faktisk 9 år siden jeg hatt det.
Ja, minst. Nå skal vi få en veldig ekkel spørsmål.
Du har jo gått på den utdannelsen en stund.
Oi, nå det en som har blitt litt varm i trøya.
Kanskje ikke lenge nok. Det spørsmål.
Ok, enkel. Men nå leder han 2-1.
Han leder 2-1.
Ja.
Da svarte vi noe enkelt til deg, da.
Ja.
Og det er, nå har jo Nilsi oppklart for oss at genene våre ligger i kromosomene våre.
Ja.
Hvor mange kromosomer har vi? Katarina?
2.
Nilsi?
Nei, du har jo... Det er rundt 40.
Altså, vi har 23 kromosomer, men 23 kromosompar, da. Det blir 46 kromosomer.
Ja, det var kromosomer. Det, 2 par.
Så Nilsi var jo definitivt mye nærmere. 23 ganger 2 er 46.
Ja. Ja, dette husker jeg ingenting.
3-1 til Nilsi i en ren medisinsk quiz. Hva
jeg tenkte på X og Y. Vet du hva, i dag er jeg helt ute.
Ja.
Jeg er generelt ute.
Men det er ikke noen typer kromosomer.
Ja, det var det jeg trodde.
Ja.
Det er ikke unikt for denne episoden at du er ute.
I quizen.
Neste spørsmål. Katarina Flatland.
Ja.
Hvem sa frykt ikke, for jeg er med deg?
Det var Gud.
Nilsi?
Ja, Gud er ikke noe dårlig bud på den. Frykt ikke, for jeg er med deg. Moses.
Det var vår Herre.
Ja, det var nok det.
Yes!
Det
var nok det. Okay. Der det var Satan.
Da er vi på... Nå er vi på 3-2 da,
ja.
Til Nilsi.
Ja. Ja.
Neste spørsmål, siste spørsmål. Her kan det bli uavgjort.
Ja,
eller du kan gå av med en knusende seier.
Ja.
Nilsi.
Ja, kan du si.
Kan
du.
Peniafobi, det er frykten for å bli fattig. Men hvor putter disse pasientene ofte pengene sine?
Ofte i banken.
Katarina?
jeg har bare lyst til å si at peniafobi kunne fort vært noe annet.
Ja,
ikke sant? Fordi du kun tenker på penis fra du står opp
til. Absolutt, ja. Jeg også trodde det før vi kom.
Ikke sant?
Ja.
Hvor de putter pengene sine? Jeg vil jo tro at de gjemmer det et eller annet sted.
Mm.
De spiser de.
Ja, du sa bank. Hvilken bank?
Hvilken bank?
Ja.
Husbanken.
Hjertebank.
Ja, nei. Oh, altså, det var et tullespørsmål. Du kan, dette har vi snakket om før. Du kan ikke ha tullespørsmål som siste spørsmål.
Ja. Unnskyld. Da må jeg tale opp med manusansvarlig.
Ja, for at nå hadde jo ikke jeg mulighet til å vinne, på en måte.
Nei.
Det har ikke noe med mine spørsmål å gjøre. Det har med ditt intellektuelle nivå å gjøre.
Det er en annen vurdering.
Ja, det er...
Vet du hva? Det har vært kjempeglad der, Nilsi. Gratulerer så mye med seieren i quizzen.
Tusen hjertelig takk. Det var stort. Altså jeg har jo konkurranseinstinkt. Det var helt fantastisk.
Ja, men du leverte ganske dårlig, du også. Bare sånn...
Ja, jeg leverte ganske dårlig.
Men
jeg er veldig fornøyd med det der cellegreiene.
Ja, det skjønner jeg.
Der var jeg bedre enn jeg hadde turt å håpe på.
Det er fordelen med å stille quiz mot Katarina. Du kan levere ganske dårlig. Ha lykke til å vinne.
Ja, i dag var det begredelig. I dag.
Kun i dag,
ja.
Du, lykke til med treningen fremover. Det går jo mot ny sesong, så her er det bare å stå på.
Ja, det er bare å gønne på. Takk for det, tusen takk.
Til deg også, da.
Ja.
Vi er tilbake neste uke.
Hei da.
Ha det.
Plan B. Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk. Eller overført til bankkonto. Og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.